φορά που κάναμε, την τελευταία φορά στο πλαίσιο αυτής της παρέας που κάνουμε και βλέπουμε και μελετούμε τη γραφή, το Λόγο του Θεού, ξεκινήσαμε ένα νέο θέμα που έχει να κάνει με την προσευχή στην γενική της περίπτωση. Θα πούμε αρκετά για την προσευχή, και αν κάποιος αναρωτηθεί τι είναι καλύτερο, να μιλάμε για την προσευχή ή να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε προσευχή, αλλά αυτά τα οποία υπάρχουν στη γραφή ως διδασκαλίες του Ευαγγελίου είναι καλό επίσης να τα μελετούμε και να τα κηρύττουμε και να τα διδάσκουμε και να τα μαθαίνουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει τα αυτά κάνε και εκεί να μην αφήνεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή κηρύττουμε την προσευχή μέσα μας θα λέγαμε απαλλαχτήκαμε από αν μας φαίνεται βάρος υποχρέωση να κάνουμε και προσευχή, αλλά ούτε και επειδή μπορεί κάποιος να είναι άνθρωπος της προσευχής, δεν πάει να πει ότι αν δεν έχει γνώση του Λόγου του Θεού, εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιεί, γυμνάζεται σε όλα τα εργαλεία και τις πτυχές που έχει η προσευχή, όπως τη συναντάμε μέσα στη γραφή. Έτσι θα αφιερώσουμε τα επόμενα κηρύγματα, θα δούμε πόσα είναι. Είναι πολλά κανονικά, αλλά δεν θα ήθελα και να κουράσουμε πολύ. Είδαμε την προηγούμενη φορά, ξεκινήσαμε και τοποθετηθήκαμε γενικά επάνω στην προσευχή, είπαμε κάποια, αναδείξαμε κάποια θέματα, κάποια σημεία στην προσευχή τα οποία μας δείξανε το ρόλο της προσευχής. Πέραν των εδαφίων, των συγκεκριμένων που τα επισκεφτήκαμε και πέραν των ιστοριών μέσα από τη γραφή που θα επισκεφτούμε, είπαμε ότι η γραφή, με απλήσαμε με πολύ απλά λόγια και είπαμε ότι η προσευχή πρώτα απ' όλα διαπιστώνει, κάνει μια πολύ βασική διαπίστωση ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχουμε πρόβλημα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Η προσευχή έπειτα, η προσευχή παραδέχεται ότι δεν έχουμε εμείς τη λύση. Ξέρετε, σκεφτόμουν αν επειδή πολλές φορές διανύουμε περίοδους μεγάλες χωρίς προσευχή, πολύ πιθανόν να σημαίνει ότι νιώθουμε ότι έχουμε τις λύσεις. Γιατί αν δεν πάω στην προσευχή να ρωτήσω τον Θεό να μου αποκαλύψει ή να βεβαιωθώ αν θέλετε ότι η λύση που νομίζω εγώ ότι έχω είναι σωστή, τότε πάει να πει ότι οδηγούμε με τη δική μου, θα λέγαμε, νόηση, με τη δική μου σοφία, που δεν είναι απαραίτητα ότι είναι μακριά από τη σοφία του Θεού. Δεν θέλουμε να το δογματίσουμε και να πούμε όπου κάποιος δεν προσεύχεται είναι σαν τον Σακικό και τον άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό. Δεν είναι αυτό. Είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε λυτρωμένοι, είμαστε αναγεννημένοι, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, και όσοι δεν είναι μεστοί στην πορεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την οδηγία και το φωτισμό του Θεού στη ζωή μας. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει την προσευχή να κάνει στην άκρη. Και σκεφτόμουν ότι αν ποτέ ήμασταν πάρα πολύ ταπεινοί, πάρα πολύ αγγίζαμε, θα έλεγα, την απόλυτη εξάρτηση προς τον Θεό, τότε θα γινόμασταν βαθιά και ειλικρινά άνθρωποι της προσευχής. Γιατί θα καταλαβαίναμε την εξάρτηση από τον Θεό σε κάθε τι και σε κάθε περίσταση. Θα προσευχόμασταν, θα έλεγα, με τις ώρες. Γιατί έχουμε ερωτήματα. Γιατί έχουμε αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Και που δεν ξέρουμε ποιες πρέπει να είναι αυτές. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν είναι. Μακάρι ο Κύριος να οδηγήσει τις καρδιές μας στο να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας, και τότε θα έρθει, θα λέγαμε, θα καρποφορήσει αυτή η επίγνωση και στη θέση μας ενώπιον του Κυρίου. Έπειτα είπαμε ότι η προσευχή έχει το ρόλο όχι να αλλάξει τον Θεό. Ο Θεός μια χαρά είναι. Δεν έχει ανάγκη να αλλάξει. Ούτε υπάρχει καμία αλλίωση, ούτε υπάρχει σκιά μεταβολής, ούτε πρόκειται να υπάρξει σκιά μεταβολής, ούτε επειδή εγώ τον άλλαξα, επειδή έκανα μια μεγάλη προσευχή και ο Θεός που ήταν αλφα, Θεός έγινε αλφα τόνος, επειδή εγώ τον άλλαξα. Αλίμονο αν φανταζόμουν ότι μπορώ εγώ, να, με οποιοδήποτε τρόπο, να αλλάξω τον Θεό, να τον πάρω όπως είναι και να τον πλάσω να είναι λίγο διαφορετικός. Και φαντάζεστε να φύγω την δαχτυλιά μου εγώ στον Θεό, τις δικές σου εσύ, όλοι μαζί τις δικές μας εμείς, όλοι μαζί στη συνάθεση στην άλλη πόλη εκείνη, και κάθε πίσω στον πλανήτη, αφιερωμένος στις δικές του δαχτυλιές, θα είναι ένας Θεός που δεν θα έχει καμία σχέση με τον πραγματικό Θεό. Αλλά η προσευχή δεν έχει το σκοπό να αλλάξει τον Θεό. Η προσευχή έχει το σκοπό να αλλάξει εμένα, όπως είπαμε. Και αλλάζοντας εγώ, τότε και ο Θεός με αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο με αλλαγμένη νοοτροπία. Τότε ναι, τότε οι αποφάσεις του Θεού μοιάζουν, είναι διαφορετικές από αυτές που περίμενα. Μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζομαι ότι θα κάνει, επειδή μου με οδήγησε στο να νομίζω ότι θα κάνει αυτό που θα κάνει, για να μου δώσει την ευκαιρία, όχι να τον αλλάξω, να μου δώσει την ευκαιρία να αλλάξω εγώ. Και τότε να λάβω αυτό που θέλω, όχι επειδή άλλαξε εκείνος, αλλά επειδή άλλαξα εγώ. Η προσευχή λοιπόν είπαμε ότι έχει το ρόλο ότι αλλάζει εμένα. Και έπειτα η προσευχή θα λέγαμε ότι στοχεύει πάντοτε στο σωστό πρόσωπο. Πάντοτε δεν κοιτάζει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες των γύρων, των καταστάσεων. Η προσευχή δεν είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο το οποίο μας οδηγεί ανάμεσα στις περιστάσεις να ελιχθούμε, αλλά μας προσιλώνει στον Θεό έτσι ώστε να είμαστε αμετακίνητοι εκεί που πρέπει να είμαστε, και οι περιστάσεις αυτό που θα κάνουν είναι να μας γυμνάσουν και μέσα από αυτό να βγούμε δυνατότεροι και χρησιμότεροι στον Κύριο. Είναι διαφορετικά από ό,τι τα νομίζουμε μερικές φορές τα στοιχεία, ο ρόλος της προσευχής. Και υπάρχουν πολλές πτυχές της προσευχής, τις οποίες θα θέλαμε να δούμε στα επόμενα. Ξεκινάμε από σήμερα, αλλά θα δούμε και στα επόμενα μαθήματα. Για παράδειγμα, θα αναφέρω μερικούς τίτλους από τα επόμενα. Προσεχώς, για σήμερα. Ο σκοπός της προσευχής. Το προνόμιο, τα προνόμια της προσευχής. Τα εμπόδια στην προσευχή. Οι ευκαιρίες της προσευχής. Οι δυνατότητες της προσευχής. Οι δυσκολίες της προσευχής, οι βεβαιότητες της προσευχής. Είναι τόσα πολλά πράγματα. Πώς πρέπει να προσευχόμαστε, πώς προσευχήθηκε ο Κύριος. Είναι τόσα πολλά που υπάρχουν να γνωρίσουμε, που θα βοηθηθούμε. Και τελικά ξέρετε κάτι, δεν θα πηγαίνουμε, το είπαμε και την άλλη φορά, ο στόχος δεν είναι ο χριστιανός να πηγαίνει στην προσευχή επειδή έχει καθήκον, αν και έχει καθήκον να πηγαίνει στην προσευχή. Ακόμη δεν υπάρχει ο στόχος μέσα από οποιαδήποτε διδασκαλία να πάει κάποιος στην προσευχή από συνήθεια, αν και η προσευχή πρέπει να μας είναι συνήθεια. Ο στόχος είναι η προσευχή να είναι στη ζωή μας εκείνο το στοιχείο, όπως είναι το στοιχείο που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε να κάνουμε παρέα με τα παιδιά μας και με τη γυναίκα μας. Όπως επιθυμούμε και παίρνουμε τηλέφωνο ένα φίλο και λέμε, μου λείψες, θέλω να σε δω, πότε μπορείς, να δεν μπορείς το, πότε μπορείς, ξέκλειψε λίγο χρόνο να τα πούμε, πότε θα βρεθούμε. Τη γυναίκα μας, πόσο μου έλειψες αγάπη μου, να είμαστε κοντά, να κάνουμε παρέα, στο φίλο μας, στον αδελφό μας, αδελφέ, έλα στο σπίτι μου, έλα να βρεθούμε, έλα στη κοινωνία. Αυτό το κάνουμε από τυπικισμό, το κάνουμε από καθήκον, αλίμονο αν τη γυναίκα μου την αγαπάω και με τις μιλάω και την κάνω παρέα από καθήκον. Ή αν τον αδελφό μου τον έχω μία σχέση έτσι επικοινωνίας, επειδή η γραφή λέει δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα θρησκευτικό πνεύμα το οποίο δεν θα με πάει μακριά. Μπορεί να είμαι, θα λέγαμε, τυπικός και εγκεκριμένος με βάση κάποια πρότυπα και σύμμορφος με κάποια πρότυπα, αλλά δεν θα με πάει μακριά, ούτε βαθιά, ούτε κοντά στο Θεό. Ίσα-ίσα. Έτσι λοιπόν θέλουμε μέσα από αυτή την παρέα που κάνουμε να αναδείξουμε μέσα από τη γραφή ότι η προσευχή είναι κάτι περισσότερο από ένα καθήκον και είναι περισσότερο από απλά ένας τύπος. Θα διαβάσω ένα εδάφιο που είχαμε διαβάσει και την άλλη φορά για να βαστήσουμε από εκεί που σταματήσαμε την άλλη φορά. Είχαμε διαβάσει στην σελίδα 923 την ιστορία, που την παραβολή που είπε ο Χριστός. Είπαμε στο κεφάλαιο αυτό, στο Ιωταΐτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ξεκινάει και προσανατολεί στο νου το Πνεύμα του Άγιου για να ξέρουμε τι θα διαβάσουμε. Λέει, έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσουν. Ερώτηση. Γιατί έλεγε ο Χριστός την παραβολή αυτή? Για να τους διδάξει θέματα γενικά στην πίστη, στην καθημερινότητά τους. Ποια θα πρέπει να είναι η πίστη, τα δόγματα, τα εγκεκριμένα, ποια είναι η πίστη που δόθηκε? Όχι. Την παραβολή την έλεγε αποκλειστικά για να τους διδάξει ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Και δεν θα διαβάσουμε τώρα, το είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, είναι πολύ γνωστά εδάφια, την παραβολή με τον κριτή, τον άδικο ή τον αδιάφορο. Ήταν ένα κακό οικονόμο, θα λέγαμε, ένα κακό δημόσιο λειτουργό. Και μια καημένη, παραμελημένη, αντικειμένη, μη έχουσα που την κεφαλή κλείνει, χείρα. Και στο τέλος είπαμε ότι καταλήγει ο Χριστός και λέει στο εδάφιο 6:9-24. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δεν θέλει καν την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει καν την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Σας παραπέμπω σε αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, ότι τα έργα αυτά ο Χριστός διδάσκοντάς τους ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν, όχι για να τους διδάξει την πίστη γενικότερα. Και καταλήγει και λέει, θα βρει την πίστη επί της γης. Άρα εδώ πέρα υπάρχει κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που πάει ο νους μας μερικές φορές, από ό,τι φαίνεται. Ο καθένας μπορεί να κρίνει με το φωτισμό του Κυρίου και της Γραφής. Αλλά φαίνεται ότι δεν εννοεί εδώ πέρα ο Χριστός Χριστός αν θα βρει σε ένα κεφάλαιο που έχει γραφτεί και υποθεί για την πίστη, για την προσευχή. Δεν εννοεί γενικά την πίστη. Αν θα ο Χριστός θα βρει κανένα πιστό άνθρωπο όταν έρθει, ή θα έχουν φύγει όλοι οι πιστοί, θα έχουν απιστήσει όλοι. Δεν είναι αυτό. Θα βρει πιστούς. Θα βρει και θα παραβρει, φροντίζει γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σίγουρο. Και μακάρι να είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς, αλλά εδώ πέρα λέει κάτι άλλο. Αν θα βρει την πίστη, ποια πίστη? Την πίστη η οποία οδηγεί κάποιον στη συνήθειά του της επικοινωνίας με τον Θεό, της ζωής με τον Θεό, η οποία πραγματοποιείται, βιώνεται μέσα από το συστατικό που δεν γίνεται χριστιανική πίστη χωρίς αυτό που λέγεται προσευχή. Ο Χριστός, για όποιον δεν κατάλαβε, που όλοι πιστεύω καταλαβαίνουμε, ταυτίζει την πίστη με την προσευχή. Είχαμε πει την άλλη φορά ότι όπου λείπει η προσευχή πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι πιθανό να είναι και αμφίβολη η γνησιότητα ή η, θα λέγαμε, ζωή της πίστης κάθε αυτής. Γιατί δεν είπε ο Χριστός θα βρει άνθρωπος να προσεύχονται? Όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, θα λέγαμε, αποδεικνύει ότι έχει καταλάβει σε βάθος το μυστικό που κήρυξε ο Χριστός με τα λόγια του και κυρίως με το παράδειγμά του. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός, ήταν άνθρωπος όχι προσευχής, προσευχών, συνεχών, επίπονων, ξενύχτικων, αιματηρών, ιδρωμένων, αγωνιωδών, προσευχών. Όλη του, θα λέγαμε, την ψυχή, ο Χριστός όπως και ο Δαβίδ, την εξέχει ενώπιον του Κυρίου στην προσευχή. Δεν πήρε από τους Χριστούς, από τους μαθητές δύναμη ο Χριστός. Δεν κατάφερε να πάρει, δεν τους διάλεξε για να με σκοπό να πάρει δύναμη. Επιχείρησε, θα λέμε, τους δώσει την ευκαιρία να τον στηρίξουν, αλλά απέτυχαν. Ούτε μία ώρα δεν μπορούσαν να προσευχηθούν. Τον εγκατέλειψαν, δεν μπόρεσε. Ένα τρόπο είχε ο Χριστός να επικοινωνήσει με τον Πατέρα του. Ο Χριστός, επαναλαμβάνω, με την προσευχή. Και πώς μπορώ εγώ να πω ότι επικοινωνώ και χωρίς την προσευχή? Έχω εγώ τον τρόπο μου, μη σε νοιάζει, εντάξει, τα βρίσκω. Δεν με νοιάζει, προφανώς και δεν με νοιάζει, αλλά πώς τα βρίσκω? Πώς το καταφέρω, πώς καταφέρω κάτι? Μήπως υπάρχει κάτι που μπορώ να διδάξω τον Χριστό? Φαντάσου να ήμουν εσύ, εγώ και ο Χριστός εδώ απόψε, εντάξει. Και να φύγει, που είναι ο Χριστός, αλλά να ήταν σε φυσική μορφή, να τον είχαμε στην παρέα μας. Και να πήγαινε εκείνος, να ήμασταν όλοι χριστιανοί, να ήμασταν όλοι πιστοί, και από εμάς, μόνο ο Χριστός, κάθε βράδυ να πήγαινε στην προσευχή. Και εμείς να δεν πηγαίναμε. Και να μας ρώταγε, καλά, παιδιά μου, εγώ πηγαίνω, είναι πατέρας μου ο Θεός. Είμαι ο Θεός, μέσα μου ο Θεός. και πάω στην προσευχή κάθε βράδυ. Εσείς πώς καταφέρνετε και έχετε μια ζωντανή σχέση, μια σχέση που σας εκπληρώνει χωρίς την προσευχή? Πώς μπορεί ο Χριστιανός? Μπορεί. Εγώ, αδελφοί, νομίζω ότι η Γραφή λέει πως δεν μπορεί. Δεν ζούμε τη χριστιανική ζωή στο βάθος που θα μπορούσαμε, στο βάθος που θα θέλαμε, επειδή έχουμε, θα λέγαμε, βάλει στην άκρη ή έχουμε υποβαθμίσει τη σημασία της προσευχής στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει θα βρει την πίστη, και εννοεί την προσευχή, την πίστη που εκδηλώνεται μέσα από μια προσευχιακή, συγχωρέστε με, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά προσευχητική σχέση με τον Θεό. Θα βγει ανθρώπους που έχουν καταλάβει την προσευχή και την ασκούν. Μακάρι, αδελφοί, να βρει εμάς να στο σημείο αυτό. Και φεύγουμε από τα δάφια αυτά, βλέπουμε ότι ο Χριστός δίνει μεγάλη σημασία στην προσευχή και με το παράδειγμα του και με τη διδασκαλία του. Και πάμε να δούμε λίγο το σκοπό της προσευχής, τι κάνουμε με την προσευχή ή τι χάνουμε όταν δεν κάνουμε προσευχή, τι δεν κάνουμε όταν αμελούμε την προσευχή. Δεν το λέμε ούτε για να κατακρίνουμε κανέναν, δεν τα λέμε ούτε για να στενοχωρήσουμε, μόνο και μόνο έτσι για να έρθει στενοχώρια, ούτε επειδή κάποιος ισχυρίζεται, ούτε και μπορεί να ισχυριστεί, ούτε και δεν πρέπει να φαντάζεται να ισχυριστεί, ότι είναι σπουδαίο στην προσευχή. Είμαστε όλοι ελλειπείς σε όλα και καλό είναι, αν θέλουμε να πάμε μπροστά, αν θέλουμε να αυξηθούμε, όλα ξεκινάνε από την παραδοχή της κατάστασής μας. Εάν κάποιος είναι άνθρωπος προσευχής, ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν. Ο Θεός να σε ευλογήσει, να σε ευλογεί και να σε κάνει ακόμα πιο ζηλότρια στην προσευχή. Για εμάς τους υπόλοιπους, όσοι αν είμαστε, μεταξύ αυτών φυσικά και εγώ, έχουμε ανάγκη να μας φωτίσει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, για να αυξηθούμε σε αυτό το πραγματικά ολοφάνερο, αλλά λίγο παραμελημένο μυστικό του Χριστού, τη σχέση προσευχής με τον Πατέρα Θεό. Ας δούμε ένα εδάφιο από τη σελίδα 1051 που συνοψίζει λίγο τη λειτουργία της προσευχής, γιατί πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι αν και η Γραφή χρησιμοποιεί παράλληλα κάποιες έννοιες πλησιάσματος και παρέας αντικειμένου στην παρέα με τον Θεό, που δεν είναι μόνο η προσευχή, χρησιμοποιεί την προσευχή, την παράκληση, τη δέηση, την ευχαριστία. Εμείς μέσα στην προσευχή, όχι χωρίς λόγο, γιατί μέσα στη Γραφή γενικότερα φαίνεται ότι το έτσι εξασκήθηκε η προσευχή, με τον όρο προσευχή περιλαμβάνονται όλα αυτά. Την ώρα της προσευχής δεν λέμε ποτέ, αδελφοί, την Πέμπτη θα κάνουμε παράκληση. Όχι, θα κάνουμε προσευχή. Δηλαδή ερχόμαστε, όπως είπαμε και την άλλη φορά, να παρασταθούμε ενώπιον του Κυρίου για να επικοινωνήσουμε μαζί του, για να έχουμε να κουβεντιάσουμε μαζί του, να πούμε αυτά που θέλουμε. Ας δούμε λίγο πώς, μια πρώτη διάκριση, πώς θα διακρίνουμε στο Λόγο του Θεού, σελίδα 1051, και διαβάζουμε στην προς Τιμόθεον επιστολή Α στο Β κεφάλαιο, λέει: «Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων». Κάθε εδάφιο που διαβάζουμε θα ήθελα, θα επιθυμούσα, θα παρακαλούσα την ειλικρίνειά μας μέσα μας να σημειώνουμε αν είναι ένα εδάφιο το οποίο ζούμε ή αν είναι ένα εδάφιο το οποίο δεν ζούμε όπως θα θέλαμε να ζούμε. Πρώτο εδάφιο αυτό. Ερωτώ με εγώ, σε ποιο βαθμό ζω αυτό το εδάφιο, ώστε το οποίο να πρώτα απ' όλα να κάνω δεήσεις και προσευχές και παρεκκλήσεις και ευχαριστίες υπέρ όλων των ανθρώπων. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που είχα στο νου μου όλους τους ανθρώπους να προσευχηθώ και να δώσω χρόνο και εαυτό στην προσευχή. Αλλά το εδάφιο το διαβάζουμε για να δούμε κάπως πώς θα διακρίνει ο Λόγος του Θεού και θα τα πούμε και λίγο πιο βαθιά στην πορεία. Λέει να κάνετε πρώτα απ' όλα δεήσεις. Δέηση είναι η έκφραση της στέρησης. Είναι μια έντονη επιθυμία για εκπλήρωση κάτι το οποίο είτε λείπει είτε θεωρώ ότι πρέπει να λείπει. Θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθεί κάτι, είτε πρέπει να υπάρξει κάτι, αλλά το θεωρώ με ένταση. Δεν είναι απλά μια αναφορά. Είναι κάτι το οποίο το φέρνω επίον του Κυρίου και θα λέγαμε περιμένω, έχω μια, θα λέγαμε, καλή αγωνία να το δω να εκπληρώνεται. Γιατί είναι κάτι το οποίο συνδέεται με μια δυσκολία. Έχει ιδέηση, συνδέεται με κάτι το οποίο έχει ένα βάρος. Θέλει να λύσει κάτι το οποίο έχει συσσωρεύσει ένα βάρος. Αυτό, όπως είπαμε, γίνεται στο χρόνο και στην ώρα και στο πλαίσιο της προσευχής γενικότερα. Μετά λέει προσευχάς. Η προσευχή είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αναφορά σε κάτι. Πάω στο Θεό να προσευχηθώ για να του πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι ζητάω απαραίτητα κάτι. Το αναφέρω κάτι. Έγινε στη ζωή μου αυτό. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Αυτό λέγεται προσευχή. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε κάτι που θα ήθελα να γίνει, αλλά δεν είναι κάτι απαραίτητα που το έχω ανάγκη να γίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Το εναποθέτω στον Κύριο και ελπίζω και πιστεύω ότι ο Κύριος θα αναλάβει και θα κάνει το καλύτερο. Αλλά θέλω πρέπει να το επικοινωνήσω. Θέλω να κάνω παρέα, να τα πω, να μιλήσω κουβέντα, να κουβεντιάσω με τον Κύριο. Σε εμάς είπαμε, στο πλαίσιο αυτό χωράνε και οι υπόλοιπες πτυχές. Μετά λέει παρακλήσεις. Είμαστε στη σελίδα 1051, επαναλαμβάνω. Μετά λέει παρακλήσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια σημείωση, αδελφοί. Έχω πει και άλλη φορά ότι είναι μερικά σημεία που η μετάφραση δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ στο αρχαίο κείμενο, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η παράκληση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία που ήμουν παλιά, κάνανε παρακλήσεις. Ούτε και τότε ήξερα, ούτε και τώρα ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ήταν κάτι ξεχωριστό. Εδώ λέει παρακλήσεις, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Μην νομίζουμε ότι πάω να λέω σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι ότι απαγορεύεται, αλλά δεν εννοεί αυτό. Στο πρωτότυπο κείμενο, στο αρχαίο κείμενο, να ανοίξετε, στο σημείο στη λέξη αυτή, δεν λέει παρακλήσεις, λέει εντεύξεις. Η έντευξη είναι κάτι άλλο από την παράκληση, όπως το νομίζω εγώ, που σημαίνει παρακάλει. Η έντευξη είναι, πώς να το πούμε, η έντευξη ξεκινά, η ρίζα της έντευξης είναι από τη λέξη εν την χάνω. Κάπως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε που το πάει. Εν την χάνω σημαίνει ότι συναντώ κάτι ή κάποιον και τον βλέπω και με βλέπει. Και μέσα από αυτή την παρέα θα γίνει κάτι. Έχω κάποιο σκοπό από αυτή την έντευξη. Από το εν την χάνω. Η έντευξη, εμείς το χρησιμοποιούμε και στη συνέντευξη επίσης. Συνέντευξη είναι μαζί δύο εντεύξεις. Δηλαδή δύο πρόσωπα συναντιόνται και ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τους δύο. Η εντεύξη λοιπόν εδώ πέρα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι τόσο η συνάντηση η δική μας όλων μαζί με σκοπό να παρασταθούμε και να μιλήσουμε στον Κύριο όλοι μαζί, είτε ο καθένας μας προσωπικά να βρεθούμε πρόσωπο με τον Κύριο για να μιλήσουμε και να έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι που μας απασχολεί. Άρα λοιπόν η λέξη εδώ είναι εντεύξεις και η επόμενη λέξη είναι πιο εύκολη και είναι πιο πιστή και στη μετάφρασή της είναι η λέξη ευχαριστίες. Δηλαδή είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης, της απόλυτης, θα λέγαμε, και βαθιάς ευαρέσκειας στους χειρισμούς του Κυρίου, όλους τους χειρισμούς του Κυρίου, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, τις καταστάσεις τις οποίες έχει επιτρέψει στη ζωή μας. Από αυτά που διαβάσαμε, αδελφοί, πόσα από αυτά θα λέγαμε είναι έννοιες, πόσο το εδάφιο αυτό το ζω στην καθημερινή μου ζωή? Πρώτα απ' όλα, εγώ μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να ζήσουμε βαθιά. Αλλά πάμε τώρα να δούμε επίσης την προσευχή, ποιος είναι ο σκοπός της προσευχής, γιατί πηγαίνουμε, τι κάνουμε την ώρα της προσευχής. Τώρα έχουμε έρθει στην ώρα της προσευχής, την συμπεριληπτική, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να έχουμε αναφορά σε αυτά τα οποία λέει η Γραφή, αλλά και αυτά που διαβάζουμε και θα πούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα στην προσευχή, μάλλον όχι πρώτα απ' όλα, αλλά νομίζω και χρονικά και λογικά είναι πρώτο, αλλά όχι πάντοτε, είναι η λατρεία, η έκφραση της αγάπης προς το Θεό. Στην προσευχή θα πάω όχι αν έχω πρόβλημα, όχι αν έχω ανάγκη, όχι αν έχω τρομάξει, ούτε αν απαραίτητα αν έχω μια μεγάλη δυσκολία και χάνομαι και μυθίζομαι και βουλιάζω. Μόνο και μόνο η αγάπη μου προς το Θεό, μόνο και μόνο η λατρεία μου που θέλω να εκφράσω προς το Θεό, να του πω ότι τον αγαπάω, να του πω ότι είναι μεγάλος, ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι φοβερός Θεός, ότι είναι ο Θεός μου, ο σωτήρας, ο λυτρωτής μου. Αυτά που τα ζω, το πνεύμα του Θεού τα σκέφτεται κάθε στιγμή μέσα μου, δεν ξεχυλίζουν ώστε να με οδηγήσουν στην προσευχή. Να του τα πω του Θεού. Δεν έχω την ανάγκη να πω στη γυναίκα μου ότι την αγαπώ, σ' αγαπάω. Δεν έχω ανάγκη να πω στον άντρα μου, σ' αγαπάω. Γιατί είσαι σπουδαίος για μένα. Είσαι το κορίτσι μου, είσαι το αγόρι μου, είσαι το μισό μου, είσαι το ένα μου, είσαι. Αυτά που νιώθουμε και τα λέμε, οδηγούμαστε, μας οδηγούν αυτά που νιώθουμε και βιώνουμε. Το Θεό, δεν τα νιώθουμε αυτά. Να ξεχυλήσουν, να μας οδηγήσουν στην προσευχή. Ελάτε να δούμε μια σημεία πώς ξεχυλίζει. Δείτε. Δεν θα βρεις πάρα πολλά κομμάτια στη γραφή που ακούς αυτό το κεφάλαιο. Είναι δοξολογία. Μόνο δοξολογία και μόνο. Όχι. Η λατρεία και η δοξολογία, θα λέγαμε, ξεχυλίζει από χαραμάδες μέσα στη γραφή και δείχνει ότι οι άνθρωποι που γράφουν το πνεύμα του Θεού εκδηλώνει, δεν κρατιέται θα λέγαμε, και εκδηλώνει αυτή τη λατρεία προς τον Θεό που αξίζει, που του αξίζει κάθε λατρεία. Πάμε στη σελίδα, για παράδειγμα, 1035. Και διαβάσουμε από την προς Εφεσίους επιστολή. Θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις και κάποια κομμάτια που είναι περιττά, δεν προσθέτουν κάτι στο νόημα των εδαφείων, αλλά είναι έκφραση λατρείας μέσα στο λόγο το γραπτό του Αποστόλου Παύλου. Λέει στο 14 εδάφιο, αστερίστην, δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Αυτό δεν ήταν ανάγκη. Θα λέγαμε, δει το θαυμασμό ότι είναι ο μόνος Θεός που μπορεί να ονομαστεί Πατέρας. Λέει, να δώσει σε εσάς κατά το πλούτο της δόξης αυτού. Άρα είναι ένας ένδοξος Θεός, πλούσιος Θεός. Και αν το λέει αυτό, δεν έλειπε. Καταλαβαίναμε τι θέλει να πει και αν έλειπε. Αλλά όμως το εμπλουτίζει με ελατρεία. Να κρατηθεί την ενδυνάμεια του πνεύματος εις τον εσωτερικό άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες και τις καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το πλάτος και το μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Τι λέει εδώ αυτή την ώρα, Κύριε, τι αγάπη είναι αυτή? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή η αγάπη. Τι πλάτος, τι μήκος, τι βάθος, είναι δοξολογία, αδελφοί. Θαυμάζουμε έτσι, νιώθουμε θαυμασμό για τον Θεό, για την αγάπη του. Ξεχυλίζουμε, τι είναι αγάπη είναι αυτή, Κύριε. Κάθε πότε, πότε είναι η τελευταία φορά που ξεχυλίσαμε. Νιώσαμε Θεός από την αγάπη, το βάθος, το μήκος, το πλάτος, το ύψος της αγάπης του Θεού. Τόσο ώστε να, εκεί που είμαστε, όπου και αν είμαστε, να ξεκλέψουμε, να βάμε στην άκρη ένα λεπτό, πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, όσο χρειαστεί, για να του εκδηλώσουμε το θαυμασμό μας. Αλλά μπορούμε να διαβάσουμε και από τη σελίδα 417 ένα άλλο ωραίο, έτσι, να ευχαριστηθούμε λίγο, λατρεία στην προσευχή από έναν άνθρωπο που πραγματικά ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος από τον Θεό. Στην στο Αλφα Χρονικών, σελίδα 417, διαβάζω από το κεφάλαιο και τα φύτα, εδάφιο 10. Ευλόγησε ο Δαβίδ τον Κύριον ενώπιον πάση της συνάξεων και είπε ο Δαβίδ, ευλογητός σοι Κύριε. Προσέξτε αυτά τα λόγια, γιατί να μην τα ακούμε εμείς σήμερα? Τα είπαμε ίσως χθες και σήμερα να τα ακούμε, τα είπαμε χθες. Και να πούμε και καλύτερα, που είναι, θα λέγαμε, και από το Πνεύμα το Άγιο, που θα μας εκφράσουν πιο πιστά. Και λέει, είπε ο Δαβίδ, ευλογητός είσαι Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, ο Πατήρ ημών, ο από του αιώνος έως του αιώνος. Σου Κύριε, δική σου είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα. Δόξα Κύριε, γιατί δικά σου είναι τα πάντα στον ουρανό και επί της γης. Ιδού η βασιλεία δική σου βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο υψούμενος ως κεφαλή υπεράνω πάντων, και ο πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται, και εσύ δεσπόζεις των απάντων, και στα χέρια σου είναι ισχύς και η δύναμης, και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τι ωραία, τι ωραία, τι προσθέτει αυτό το, τι προσθέτουν τα εδάφια αυτά στο νόημα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης? Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το ότι ο Θεός είναι άξιος λατρείας, είναι άξιος δοξολογίας, και η δοξολογία και η λατρεία μπορεί να γίνει μόνο, θα λέγαμε, μέσα από την ώρα, το χρόνο, τη διαδικασία της προσευχής στον Κύριο. Μην αφήνουμε τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες και δεν δοξολογούμε, δεν εκφράζουμε στον Κύριο αυτά. Αυτά, θα λέγαμε, είναι μια φτωχή γλώσσα πολλές φορές μπροστά σε αυτά που αισθανόμαστε όταν μας επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο. Τόσα κι άλλα, τόσα κι άλλα, τόσα νιώθουμε. Προτείνουμε να τα λέμε κιόλας, αδελφοί. Να πούμε στη γυναίκα μας ότι την αγαπάμε. Το λέμε, ναι, στο Θεό, να πούμε και στο Θεό όμως ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι υπέροχος, στο Χριστό ότι είναι γλυκός, ότι είναι όμορφος, ότι είναι ματωμένος για μένα, αλλά για μένα αυτό είναι καλός, γιατί μου δίνει λύτρωση, μου θυμίζει την παλιά μου ζωή, αλλά κυρίως μου θυμίζει την τωρινή, την καινούργια ζωή. Κοιτάζω τον Χριστό, το βλέπω ματωμένο, κοιτάζω εμένα, βλέπω κατάλευκο και θαυμάζω. Και θαυμάζω. Και θαυμάζω τον Θεό. Θαυμάζω τον Κύριο. Αυτός ο θαυμασμός και η αγάπη πρέπει να την εκφράσω. Πρέπει να με πλημμυρίσει η αγάπη. Όχι από καθήκον, ούτε από συνήθεια. Εκτός όμως από λατρεία, στην προσευχή επίσης είναι και η ώρα της εξομολόγησης. Διαβάζουμε στις παροιμίες, για παράδειγμα, στην σελίδα 605, ένα πολύ γνωστό εδάφιο που όμως πρέπει να το έχουμε πάντοτε έτσι μπροστά μας ως προμετωπίδιο. Κάπα ήταν κεφάλαιο 13 εδάφιο 605. Ο κρύπτον τα σαμαρτίας αυτού δεν θέλει υποδοθεί, ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Θεωρήστε δεδομένο, αδελφοί, να θεωρούμε δεδομένο ότι η τάση της σάρκας είναι να αμαρτήσει, να κρύψει, να κουκουλώσει και να ξεχάσει. Αν δεν, γιατί έτσι τακτοποιεί την αμαρτία ο μη πνευματικός άνθρωπος ή ο μη πνευματικός εαυτός μου. Την τακτοποιεί με κουκούλωμα, με δικαιολόγηση, με, θα λέγαμε, με περισπασμούς. Αλλά το Πνεύμα του Θεού, η Γραφή λέει ότι ο Θεός, ο πιστός, πρέπει να διαχειρίζεται την αμαρτία με εξομολόγηση και με παρέτηση της αμαρτίας. Δεν θα γυρίσουμε, αλλά στην Α Ιωάννου λέει ότι αν, λέει ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, κάνουμε τον Θεό ψεύτη. Αλλά αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, τότε εκείνος είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Η εξομολόγηση λοιπόν είναι ένα στοιχείο απαραίτητο στο χριστιανό, και ρωτάω. Αν η Γραφή λέει ότι σε πολλά φταίμε όλοι, άρα, εκτός αν κάνω λάθος, άρα σε πολλά έχουμε όλοι ανάγκη για διόρθωση. Άρα σε πολλά έχουμε όλοι ανάγκη από εξομολόγηση. Άρα σε πολλά έχουμε ανάγκη όλοι από το να αφήσουμε, σε πολλά έχουμε ανάγκη όλοι από το να αλλάξουμε πορεία, σε πολλά έχουμε ανάγκη όλοι να τα πούμε στον Κύριο και να μας συγχωρέσει. Άρα χρειαζόμαστε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να λέμε σε μόνιμη, θα λέμε, και σταθερή βάση, και αυτός ο χρόνος που είναι και πότε τον δώσαμε στην προσευχή και πού τον είδε ο Κύριος και πού τον άκουσε ο Κύριος και πού μας άκουσε ο Κύριος. Όχι ότι δεν προσευχόμαστε, όχι ότι δεν προσπαθούμε, όχι ότι δεν περπατάμε ενώπιον του Κυρίου έτσι ώστε να είμαστε παιδιά δικά του, αλλά δεν ξεχνάζουμε τώρα πόσο σπουδαίος μπορεί να είναι κάποιος, αλλά πόσο σπουδαίος θέλει ο Θεός να γίνει το παιδί του, πόσο σπουδαία θέλει να περπατήσει. Το περπάτημα λοιπόν το οποίο θέλει ο Κύριος να έχουμε είναι τέτοιο ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο στην προσευχή, για να μπορούμε να εξομολογούμαστε τα πολλά στα οποία φταίμε όλοι. Αυτή είναι μέρος της χριστιανικής ζωής. Και έχουμε στη γραφή, δεν θα διαβάσουμε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα, έχουμε στη γραφή το παράδειγμα των τελώνη. Ο τελώνης και ο Φαρισαίος, ο Φαρισαίος και ο τελώνης, ο Φαρισαίος πήγε, θα λέγαμε, να προσευχηθεί, και τώρα που έχουμε πει λίγο τις συνιστώσεις της προσευχής, πήγε και είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ, που δεν είμαι άρπαγος, που δεν είμαι, ευχαριστώ που δεν είμαι». Δεν είχε ούτε παράκληση, δεν φαίνεται να είχε έντευξη, δεν φαίνεται να είχε δέηση, μια ευχαριστία είχε, μια υπερηφάνεια, άρα δεν ήταν καν η προσευχή που ήθελε ο Κύριος. Αλλά του τελών η προσευχή δεν θα την αναλύσουμε, είχε, θα λέγαμε, όλα τα στοιχεία, είχε όλη τη δύναμη, τη συνισταμένη, και το αποτέλεσμα, γιατί πήγε στον οίκο του Θεέ δικαιωμένος της προσευχής, την οποία μας διδάσκει η Γραφή. Εκτός από την εξομολόγηση και εκτός από τη λατρεία στον Θεό, επίσης ένα άλλο στοιχείο της προσευχής είναι η ευχαριστία. Πότε και πώς θα αποδώσουμε στον Θεό την ευχαριστία μας για όλα αυτά που κάνει στη ζωή μας? Πόσα και πόσα έκανε ο Θεός? Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται κάτι στη ζωή μας, βρίσκουμε κάποιον και του μιλάμε και μια ώρα για αυτό που έγινε, και λέει: «Α, τέλος, λέει του, μπράβο!» Και του λέμε κάτι που έκανε ο Θεός στη ζωή μας, και μιλάμε με κάποιον μία ώρα για αυτό, και δεν ασχολούμαστε 5 λεπτά να πάμε στον Κύριο να το πούμε γι' αυτό. Να του τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε, για το πώς το θαυμάζουν, πώς το χειρίστηκε, πόσο σπουδαίο, πώς το σκέφτηκε, πόσο σοφός είναι, πόσο βάθος, πόσο ανεξιχνίαστη είναι η σοφία του, πόσο μυστηριώδης είναι η αγάπη του και η γαλοσύνη του και η δρόμη του, πόσο φοβερή είναι, πόσο διαφορετική από τους δικούς μας είναι, πότε του τα λέμε αυτό το Κύριο, πότε θα του τα πούμε, γιατί δεν τα λέμε μόνο στους άλλους και όχι στον Κύριο? Δεν αξίζει να του πούμε, θα λέγαμε, από ένα 24ωρο, το 10ωρο, θα σου πω, 15ωρο, 10 λεπτά να τον ευχαριστήσουμε για αυτά τα πολλά που μας χάρισε και μας έκανε, και λίγα λέμε. Υπάρχουν παραδείγματα, μα δεν θα διαβάσουμε. Σημασία έχει να κρατήσουμε ότι η ευχαριστία είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό στην προσευχή μας. Τέλος, άλλο ένα απαραίτητο στοιχείο είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, η δέηση. Η δέηση έχετε πια να εκφράσει την ανάγκη μας. Και η Γραφή λέει να κάνετε, λέει, δεήσεις υπέρ των ανθρώπων. Υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε ανάγκες οι οποίες μας έχουν, θα λέγαμε, περιορίσει. Έχουμε πάθει, έχουμε βιώσει ήττες στη πνευματική μας ζωή. Έχουμε κάνει λάθη και έχουμε συσσωρεύσει ευθύνες. Έχουμε σπείρει λάθος και έχουμε μπροστά μας θερισμό, τον οποίο δεν θέλουμε να θερίσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην θερίσουμε. Έχουμε προοθαλμών προβλήματα. Ζούμε δυσκολίες. Δεν πιστεύουν οι γύρω μας, μας κυνηγούν οι γύρω μας. Δεν θέλουν τον Χριστό. Δεν θέλουν εμάς. Εμείς αστοχούμε. Εκτιθόμαστε εμείς. Εκθέτουμε την πίστη. Στραβοπατάμε. Πέφτουμε. Έχουμε προβλήματα. Ο Θεός θέλει να είμαστε νικητές. Θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Θέλει να τον πλησιάσουμε και να εκφράσουμε την ανάγκη για αλλαγή στη ζωή μας. Θέλουμε να αλλάξει το περπατημά μας. Θέλουμε να αφυπνιστούμε. Θέλουμε να πάρουμε πιο δυνατή απόφαση στη ζωή μας υπέρ του Θεού. Θέλουμε να περπατήσουμε πιο σταθερά, πιο σωστά, σύμφωνα με το πώς θέλει ο Κύριος. Θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό περισσότερο. Και αυτά είναι θέματα τα οποία μόνο στην προσευχή μπορούμε να τα εκφράσουμε. Άρα λοιπόν, λατρεία, εξομολόγηση, ευχαριστία και δέηση είναι, θα λέγαμε, στοιχεία τα οποία είναι, μπορούμε να τα ασκήσουμε και να τα βιώσουμε μόνο στην προσευχή. Και λέμε τώρα, είπαμε 4 στοιχεία. Πόση ώρα θα χρειαζόμουν για να πάω σε έναν Θεό ευεργέτη να τον ευχαριστήσω? 1 ώρα, παραπάνω, αλλά κόψε κάτι, 1/2 ώρα, 5 λεπτά, έστω. Πόση ώρα χρειάζομαι για να δεηθώ για τα μεγάλα προβλήματα που έχω και που έχεις εσύ και που έχουμε όλοι μας? Ώρες, αλλά δεν έχω. Πόσο, λίγο, κόψε, θα πω 5 λεπτά. Και εμείς θα πολυλογώ, τι θέλουμε να πούμε? Ότι μόνο 5 λεπτά από κάθε ένα από τα θεμέλια, θα λέγαμε, από τα συστατικά της προσευχής, αν δίναμε τα 4-5 συστατικά της προσευχής, θα σήμαινε με το ελάχιστο που, αν θεωρηθεί ελάχιστο, τουλάχιστον 20 λεπτά, 15-20 λεπτά. Έστω αυτά τα έχω, έστω 5 λεπτά δίνω να ευχαριστώ, 5 λεπτά να δεηθώ, 5 λεπτά να τον πλησιάσω, 5 λεπτά. Πολλές φορές δεν το κάνω. Αλλά είπαμε ότι όταν καταλάβουμε ότι μέσα από την προσευχή δεν είναι το ραντεβού που έχουμε τη Δευτέρα και που έχουμε μετά το κήρυγμα και που πρέπει να έχουμε, πρέπει τώρα να κάνουμε, ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή, έχουμε ανάγκη να κάνουμε προσευχή, επιθυμούμε, χαιρόμαστε να κάνουμε προσευχή. Έχουμε πολλά να τον ευχαριστήσουμε, πολλά να ζητήσουμε, πολύ να τον πλησιάσουμε, πολύ να του μιλήσουμε, να φλιαρίσουμε στον Κύριο, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε την ευκαιρία και θα έχουμε την ευκαιρία να πλησιάσουμε τον Θεό με χαρά και με επιθυμία. Και ξέρετε, μακάρι ο Χριστός όταν θα έρθει στη γη να βρει την πίστη, αυτή την πίστη σε εμάς, την πίστη που θα μας πιάσει, τα λέγαμε, στα πράσα, να λέμε στον Θεό πόσο σπουδαίος είναι και πόσο ανάγκη τον έχουμε. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας. Αμήν, αδελφοί.